«Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір у Києві. 21 година. В студії я, Мар'яна Драч. В Україні не вщухають соціальні протести. У Києві мітингували перед Кабміном.
Коли нам кажуть, що ми не маємо грошей для виплат вам, ми прийшли, щоб сказати Тегепкові і Азарові, де гроші.
У Донецьку чорнобильці пронесли містом порожню труну.
Адміністрація Донецької області, ну, як вам сказати, м'яко, обработала сина убитого.
А на Заході провели акцію «Львів та Донецьк разом». І про це на початку «Свободи сьогодні» після випуску новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Громадська рада при Міністерстві внутрішніх справ України погодила створення робочої групи, яка сьогодні вирушила в Донецьк для розслідування дій міліції 27 листопада. Про це в ефірі Радіо «Свобода» заявив член громадської ради при МВС правозахисник Володимир Чемерис.
Буквально щойно відбулося засідання правління громадської ради МВС і створена робоча група, яка сьогодні виїжджає до Донецька для розслідування дій міліції, які відбулися 27 числа, коли, як ви знаєте, загинула людина, один з учасників акції протесту. Ми завтра вже будемо в Донецьку і тоді зможемо більш конкретно сказати, чи порушували представники міліції права людини під час тих подій.
Повідомив Чемерис Радіо Свобода. Сьогодні екс-прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко перевели до однієї з палат медико-санітарної частини Київського СІЗО для проходження призначеного курсу лікування. Про це повідомляють агенції новин, посилаючись на прес-службу Державної пенітенціарної служби України. Як зазначається в повідомленні, побутові умови в цій камері, в тому числі і температурний режим, відповідають європейському рівню, а також вимогам національного законодавства та міжнародним стандартам. Кінець цитати. З цих же джерел зазначають, що наразі стан здоров'я Тимошенко медперсоналом СІЗО визначається як такий, що не погіршився за останні декілька днів та відповідає перебігу наявного захворювання. До міжнародних подій в Калінінградській області Росії у бойовий склад російської системи попередження про ракетний напад введена нова радіолокаційна система типу «Воронеж-ДМ». Відповідний наказ сьогодні віддав президент Росії Дмитро Медведєв. Він також зазначив.
Нас более не можуть удовлетворити обичні заявлення.
Нас більше не можуть задовольнити звичайні заяви про те, що система, яка створюється, система поетапного та адаптивного переходу до європейської протиракетної оборони, що вона не скерована проти Російської Федерації. Ці усні заяви, на жаль, не гарантують захисту наших інтересів.
Не гарантують захисту наших інтересів.
За словами Медведєва, західним державам варто розуміти ці дії Росії як сигнал про готовність його держави адекватно відповісти на розгортання в Європі системи про НАТО. В столиці Ірану сьогодні натовп радикально налаштованих іранських студентів увірвався на територію посольства Великої Британії. Іранське телебачення демонструє кадри, на яких розлючений натовп розриває британський прапор і розкидає в повітря документи. Інцидент стався під час мітингу протесту проти санкцій щодо Ірану, про які днями оголосила Велика Британія. Влада Ірану оголосила про зниження рівня дипломатичних відносин з Лондоном. Це означає, зокрема, що з Тегерана буде висланий британський посол. Багато країн світу засудили напад на британське посольство в Ірані. Мар'яно?
З оглядом новин була Людмила Ваник, а більше про події у світі ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Соціальні протести в Україні тривають. Акція протесту проти скорочення соціальних виплат пройшла сьогодні у Києві під стінами Кабінету міністрів. Серед учасників протесту – чорнобильці, афганці та так звані «діти війни», розповідає Анастасія Москвичова.
Понад 1000 протестувальників зі всієї України розмістилися перед будівлею Кабміну та на схилах навпроти. Вони вимагали здійснити виплати за листопад у повному обсязі, призначеному їм рішенням судів, а також передбачити у бюджеті додаткові кошти на здійснення виплат незахищеним верствам населення. Окрім того, демонстранти вшанували пам'ять померлого у неділю учасника акції протесту у Донецьку шахтаря Геннадія Конопльова. Сьогодні сталося кілька сутичок активістів із міліцією. Під час однієї з них у Маріїнському парку постраждав учасник пікету із Харкова Володимир Проскурін. Його забрала швидка, але пізніше активіст повернувся. Він розповідає:
"Беркутівці окружилися з усіх сторон, почали одні.
Беркутівці оточили мене з усіх боків. Одні тягли в один бік, інші в інший. Я впав. Кілька чоловік на мене наступили, потягли, схопили за горло, і я втратив свідомість. Потямився вже на землі. Навколо стояли чорнобильці.
Іншого разу, коли на заклик депутата від Сильної України Олександри Кужіль іти до Українського дому, де відбувався з'їзд Федерації роботодавців, демонстранти спробували перекрити вулицю, міліцейські підрозділи відтіснили їх на тротуар. Натомість у головному управлінні МВС України у Києві заявляють, що ні сила, ані спеціальні засоби до мітингувальників не застосовувалися. Відповіді із будівлі уряду сьогодні протестувальники не дочекалися. Однак на з'їзді Федерації роботодавців України міністр соціальної політики Сергій Тігіпко заявив, що із мітингувальниками провели переговори, але на всіх чорнобильців у бюджеті грошей немає. Тому виплати обмежаться тими людьми, хто дійсно брав участь у ліквідації аварії.
Ні по однієї позиції соціальні виплати в цьому році не зменшені, але йти на вимоги всі ми не зможемо. У нас нема на це грошей, нема 170 мільярдів гривень.
Раніше урядовці заявляли, що перевірять списки чорнобильців, які щороку чомусь лише зростають. Сергій Тігіпко перед тим також обіцяв наповнювати пенсійний фонд за рахунок податків на багатство та операції в офшорах. Пенсії інвалідам-чорнобильцям обіцяли подвоїти з наступного року. Але учасники сьогоднішнього мітингу не вірять у те, що в уряду нині бракує грошей, говорить один із них.
Коли нам кажуть, що ми не маємо грошей для виплат вам, ми прийшли, щоб сказати Тигипкові і Азарові, де гроші. Я знаю, що вони вложені надійно. Острова, пентхаузи, офшори.
Акції протесту за повернення соціальних виплат останніми днями пройшли у різних українських містах, зокрема у Донецьку, Луганську та Львові. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Власне, група чорнобильців з порожньою труною сьогодні на короткий час перекрила центр Донецька. На труні лежав хліб, а на хресті, який несли перед труною, був надпис «Конопльов Геннадій Іванович». Так у Донецьку обурилися соціальною політикою влади і згадали учасника протесту, який помер під час знесення намету в неділю. За даними місцевої влади, Конопльов і до того мав проблеми з серцем. А його колеги підозрюють, що йдеться про навмисне вбивство, мовляв, чоловіка затоптали. Слідство Генеральної прокуратури у цій справі за дорученням президента Віктора Януковича ще триває. Тим часом Геннадія Конопльова сьогодні його рідні поховали в місті Роденське на Донеччині, а Донецька єпархія Української православної церкви Московського патріархату засудила чорнобильців, які несли порожню труну в Донецьку. Якби мова йшла про раніше заявлену театральну постановку, то такої реакції не було би, каже речник єпархії протоієрей Георгій Гуляєв.
Никаких особых как бы прещений мы не предполагаем налагать на людей, которые совершили это деяние. Но тем не менее призываем их к покаянию.
Отже, покаятися закликають священники Української православної церкви. Для чого ж було нести Донецьком порожню труну? Про це перед ефіром нашої передачі я запитала в учасника цієї ходи, голови Донецького відділення громадської організації «Чорнобиль-єдність» Миколи Гончарова.
Мы планировали похоронить Геннадия Конопльова, забрать его из морга.
Ми планували поховати Геннадія Конопльова, забрати його сьогодні з моргу і як національного героя пронести по вулиці і пронести його до колишнього місця проживання в місті Роденське. Але адміністрація Донецької області, як вам сказати м'яко, обробила сина вбитого, сім'ю в повному обсязі, ймовірно налякала їх. І вчора син забрав його з моргу.
Вчора син забрав його із морга.
Скажіть, будь ласка, яка ситуація в наметовому містечку на сьогоднішній вечір? Скільки людей голодує?
Ну, голодує на даний момент около 27 чоловік.
На даний момент голодує близько 27 осіб. У наметовому містечку спокійно на даний момент.
На даний момент.
Ви подавали апеляцію на рішення суду, який заборонив вам проводити таку акцію минулого тижня. Чи є рішення з цього приводу? Коли ви його очікуєте?
Не знаю, ми це повинні визначитися.
Не знаємо. Це повинен визначитися з датою і часом розгляду нашої апеляційної скарги Донецький апеляційно-адміністративний суд.
Донецький апеляційно-адміністративний суд.
Вчора Донецька обласна державна адміністрація підписала меморандум з однією з чорнобильських організацій «Союз Чорнобиль Україна». Чи вас не запрошували підписувати цю угоду? Як ви до цього взагалі ставитеся?
Ви знаєте, нас не приглашали к підписанню даного меморандуму.
Ви знаєте, нас не запрошували до підписання цього меморандуму. Чому? Тому що пан Стружко, який підписав меморандум від імені «Союзу Чорнобиль Україна», давайте будемо говорити щиро, він підгодована владою людина. На сьогоднішній день у цьому наметовому містечку перебувають члени організації «Союз Чорнобиль Україна». І він же, Стружко Євген Павлович, є одним із членів ініціативної групи цієї акції.
Одним із членів ініціативної групи даної акції.
На запитання Радіо Свобода відповідав один з лідерів донецьких чорнобильців Микола Гончаров. Радіо Свобода також сподівається почути точку зору Євгена Стружка на ці події. Стосовно донецької влади, то раніше вона заявляла про допомогу родині померлого Геннадія Конопльова і відкидає закиди про тиск на його родину. Голодування донецьких чорнобильців розпочалося 15 листопада. А події на Донбасі не байдужі львів'янам. Львів і Донецьк разом. Цей напис із запалених свічок склали львів'яни біля підніжжя пам'ятника Шевченкові. Також сьогодні у Львові відбулася акція під стінами обласної адміністрації на підтримку протестувальників у Донецьку. Про це докладніше зі Львова Галина Терещук.
Так трапляється в житті, що трагедія найбільше зближує людей. Навряд чи міг подумати за життя Геннадій Конопльов, а може, ніколи і не був у Львові, що тут люди говоритимуть про нього. Зранку близько 100 чорнобильців і представників політичних партій зібралися біля приміщення обласної адміністрації і протестували проти дій чинної влади щодо учасників протесту в Донецьку. Львів'яни вимагали від влади гідного життя, належних пенсій і скандували «Львів і Донецьк разом». Звинувачували у смерті гірника саме владу і вимагали від президента відправити у відставку голову Донецької обладміністрації. А ввечері літні та молоді львів'яни прийшли зі свічками до пам'ятника Шевченкові.
Це страшна трагедія, яка сталася в Донецьку. І ми тому вирішили провести таку акцію на підтримку цього протестувальника, який загинув в Донецьку, якого затоптали фактично ногами.
То слів нема. Антилюдське, прямо відношення до людей. Влада дозволила б і все.
А мене це вразило, і тому я тут. Чужої біди не буває.
Ще досі горять свічки у центрі Львова поруч із портретом покійного гірника. Перехожі призупиняються і схиляють голови. Це гіркий урок, кажуть, не лише для Донецька, але й усієї України.
Про акцію «Львів і Донецьк разом» зі Львова розповідала кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Тепер почуємо думку киян, як вони ставляться до соціальних протестів, які нині тривають від Києва до Донецька і Львова.
Хоча я не чорнобильець, не афганець, але я їх підтримую. Що стосується афганців, я не знаю. Що стосується чорнобильців, то в Києві ти тільки ледачі не зробив собі посвідчення чорнобильця. Звичайно, треба було причистити чорнобильців. Про афганців я не ручаюсь.
Підтримуємо, тому що вони відстоюють свої права на вертольоти, на мерседеси, на все гроші є. Вони ж десь беруться, бо крадуть. Хай не крадуть.
Да, тому що вони правильно підіймають, борються за свої права. Навірно, влада їх загнала в такий глухий кут, що на лікування, на забезпечення у них не вистачає коштів. На першому плані повинні бути люди, їхні соціальні гарантії, а потім вже все остальне.
І це був ваш голос на свободі. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Роботодавці хочуть стати головним партнером української влади.
Говорим Ленін, подразумеваємо партія. Тобто ми розуміємо, говорим страна, правительство, подразумеваємо роботодателі.
У Сполучених Штатах померла донька Сталіна. А у Львові стартував українсько-польський кінофестиваль. І про це за мить. З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile. Україна має проблеми з захистом прав людини та верховенством права. Так заявив в інтерв'ю Радіо Свобода голова представництва Ради Європи у Києві посол Владимир Рістовський. Розмову з ним ви зможете почути у нашій наступній передачі «Європейській свободі» о 21:30 на цій же хвилі. Часом у Києві один з найбагатших українців сьогодні очолив об'єднану спілку роботодавців України. Дмитро Фірташ вважає, що саме роботодавці мають стати основним партнером влади. Влада натомість зажадала від роботодавців детінізації зарплат. За тим, як влада спілкується із великим бізнесом, стежив кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Відкриваючи з'їзд, перший заступник голови Федерації роботодавців України Дмитро Олійник зауважив, що в останні роки бізнесові довелося долати не лише наслідки світової фінансової кризи, але й започатковані чинною владою реформи. Серед позитивів реформи речник роботодавців назвав лише процес дерегуляції бізнесу. Утім, за словами Дмитра Олійника, бізнес потерпав не так від самих реформ, як від того, як ці ініціативи сприйняли податкова і митна служби, а також 9 контролюючих органів у сфері праці.
Ми розуміємо, що кодифікація податкового законодавства – це плюс. Але ж так, як дозволяють собі його трактувати податкові служби – це абсолютно абсурдно.
Також речник роботодавців заявив про величезний тиск на фонд заробітної плати через великі відрахування до пенсійного фонду. Натомість перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова закинула підприємцям надмірну тінізацію. За її словами, за оцінками зарубіжних експертів, в Україні без трудової угоди працює близько 1,5 мільйона громадян, а 120 тисяч керівників підприємств отримують мінімальні зарплати.
Где-то 145 мільярдів гривень годового фонду заробітної плати виводиться в нелегальний сектор.
Обраний головою об'єднання роботодавців України бізнесмен Дмитро Фірташ, відомий насамперед як співвласник корпорації «Росукренерго», заявив, що роботодавці мають стати провідним партнером влади, провівши аналогії з радянською дійсністю.
Говорим Ленін, підрозуміваємо партія. Говорим партія, підрозуміваємо Ленін. Тобто ми розуміємо, говорим страна, правительство, підрозуміваємо роботодателі.
У свою чергу прем'єр-міністр Микола Азаров зазначив, що доки в Україні великий дефіцит пенсійного фонду, доти зменшення навантаження на фонд заробітної плати бізнесу не варто очікувати. Також Микола Азаров уже не вперше закликав підприємців, зокрема тих, хто працює в харчовій промисловості, відповідальніше ставитися до якості продукції.
Я нещодавно дав доручення нашим службам контролю перевірити якість наших продовольчих товарів. Не знаю, на що розраховують бізнесмени, які постачають на ринок дитячі молочні сосиски, де замість м'яса соя. Або сметану із немолочними жирами, наприклад. Із 20 зразків продукції жоден не відповідав вимогам, то я хочу запитати, а совість є у цих людей?
А совість є у цих людей? Ви мене підтримуєте чи ні?
Економіст Олег Устенко зазначає, що варто було би вибудовувати співпрацю не лише між владою та роботодавцями, а брати до уваги ще й платників податків. Експерт зазначає, що Дмитро Фірташ є сам по собі доволі впливовою людиною, а владі буде зручніше вирішувати проблеми роботодавців саме з представником великого бізнесу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Українська влада намагається захистити Леоніда Кучму від відповідальності за скоєні злочини, заявляють фігуранти справ, пов'язаних із діяльністю другого президента України. Серед методів – фальсифікація матеріалів, підтасовка та втаємничення судових розглядів, кажуть вони. Втім, проти Кучми будуть порушені нові юридичні процеси. Заявив сьогодні на прес-конференції в Києві колишній депутат парламенту Олександр Єлішкевич. Якраз 11 років тому лідер соцпартії Олександр Мороз оприлюднив у парламенті аудіозаписи, які, за його словами, підтверджували причетність тодішнього президента до зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. Леонід Кучма провину рішуче відкидає. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Проти Леоніда Кучми є докази, що раніше не оприлюднювали і у межах жодного розслідування не вивчали, каже депутат Верховної Ради другого і третього скликань Олександр Єляшкевич.
Цих доказів багато. Це не лише записи, що відомі, це й інші записи. Є також свідки, які цінніші за записи. Є інші докази, які зараз не можу назвати, оскільки, я гадаю, для цього потрібно отримати дозвіл на оприлюднення правоохоронних органів деяких країн. Вони є у правоохоронних системах Сполучених Штатів Америки та Росії.
Олександр Ляшкевич звинувачує Леоніда Кучму, зокрема, у тому, що свого часу нібито саме другий президент дав відповідну команду знищити його. У свою чергу журналіст Олексій Подольський, який був викрадений і побитий через його громадську діяльність за часів президентства Леоніда Кучми, наголошує, що розслідування справ, пов'язаних із діяльністю колишнього голови держави, фальсифікується.
Все розслідування цієї справи, що Ляшкевича, що Подольського, що Гонзадзе, це суцільна фальсифікація. Я вже знайшов підлог, і я це в своє часу доведу. Підмінення документи, розумієте, що робиться зараз, не тоді.
Натомість у Генеральній прокуратурі з усього масиву доказів сумніву піддають лише плівки Мельниченка, підкреслив Олексій Подольський. Речник Генпрокуратури Юрій Бойченко це підтвердив і нагадав про можливе майбутнє колишнього майора Держохорони Миколи Мельниченка, який заявляв про те, що вів записи в президентському кабінеті.
Всі докази мають бути добуті законним способом. Якщо вони добуті незаконним способом, вони не повинні мати юридичної сили у суді. Суд має визначити, чи законний спосіб добуті записи Мельниченка. Йому пред'явлено обвинувачення, він знаходиться в міжнародному розшуку. Після того, як він буде затриманий, відповідно до рішення суду, його буде доставлено для обрання міри запобіжного заходу в вигляді арешту.
Тож Олександр Ляшкевич передав через пресу пораду для Миколи Мельниченка ні у якому разі не повертатися в Україну, якщо він хоче брати участь у майбутніх юридичних процесах як свідок проти Леоніда Кучми. Справу проти колишнього президента було порушено у березні цього року. Леонід Кучма підозрюється у причетності до незаконних дій та убивства журналіста Георгія Гонгадзе і незаконних дій стосовно журналіста Олексія Подольського. Нині обвинувачений та його захисники знайомляться із матеріалами справи. Коли розпочнеться суд, наразі невідомо. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Єдина донька радянського диктатора Йосипа Сталіна, Світлана Алілуєва, померла у віці 85 років у Сполучених Штатах, штат Вісконсін. Хоча померла Світлана 22 листопада від раку в будинку престарілих, влада штату повідомила про це лише через тиждень. Втеча Алілуєвої на захід через Індію у розпал холодної війни та її звинувачення на адресу комуністичної системи викликали у 60-ті роки минулого століття сенсацію та створили Світлані ореол популярності. В Сполучених Штатах вона була відома як Лана Петерс за іменем чоловіка. Зрозуміло, що левова частка популярності Алілуєвої була пов'язана зі страшним для народів іменем її батька, котрий на час втечі Світлани до Сполучених Штатів вже помер. Про її долю докладніше розповість Василь Зілгалов.
Одним із сенсаційних звинувачень на адресу керівництва СРСР, котре прозвучало з уст Світлани Алілуєвої у квітні 67-го року в Нью-Йорку, було те, що країною і надалі керують відповідальні за ті ж самі злочини, що й Сталін, керівники партії та уряду.
Звичайно ж, я ставлюся несхвально до багатьох речей, але я думаю, що багатьом людям, котрі все ще перебувають в нашому центральному комітеті і політбюро, повинні бути відповідальними за ті ж самі справи, в яких був звинувачуваний мій батько. І якщо я відчуваю, що хтось відповідальний за ті страшні злочини, вбивства людей, несправедливість, я відчуваю, що відповідальність ця була і на партії, і на режимі, і на ідеології в цілому.
the regime and the ideology as a whole.
Алілуєва написала дві книги спогадів, котрі стали бестселерами в США і, як стверджують, зробили її багатою жінкою. Вона вийшла заміж за архітектора Вільяма Петерса у 70-му році. Світлана Сталіна взяла прізвище своєї мами Надії Алілуєвої після смерті батька Йосипа Сталіна у 53-му році, намагаючись дистанціюватися від людини, відповідальної за вбивства мільйонів людей, за хвилю терору в країні. Все життя, як свідчать ті, хто знала Алілуєву в США, вона боролася за право на власну долю проти небажаної гласності, котру їй нав'язано було злочинним батьком. Син покійного радянського лідера Микити Хрущова Сергій сказав Радіо Свобода, що він сумний за цієї звістки про смерть Світлани і наголосив, що навіть при тому, що ми ніколи не зустрічалися, я завжди відчував сильну близькість до неї. Втеча Світлани та її виступ із звинуваченнями на адресу керівництва СРСР були великою ідеологічною перемогою Заходу, особливо для США. Там міркували так, якщо вже навіть дочка жахливого Сталіна вирішила втекти, то радянська система дійсно повністю зганила. Для Москви відступництво Алілуєвої було тяжким політичним ударом. За неї втратив свою посаду голова КДБ Володимир Семичасний. Світлана Алілуєва поверталася до СРСР у 83-му році, але навіть відновлення громадянства не змусило її залишитися у Москві. Вона відчувала тут неприємну атмосферу, ставлення до неї з боку тодішньої влади, і повернулася більше як через рік до Сполучених Штатів Америки. Донька Сталіна була одружена тричі та мала одного сина і двох дочок, одна з яких від американського архітектора Вільяма Петерса.
Василь Зілгалов розповідав нам про долю Світлани Алілуєвої, доньки Сталіна, яка померла у Сполучених Штатах. І ми продовжимо після такого оголошення.
Де були ви, коли розпався Радянський Союз?
Ваша радіостанція «Свобода» був один із немногих каналів, через яких можна було сообщити по всьому миру і, саме головне, по Росії. Це було дуже важливо.
20 років тому перестала існувати велетенська радянська імперія. Народилися нові країни.
Нині пропонуємо вам мультимедійний інтерактивний проєкт. 28 відео про те, як цю подію сприйняли лідери і прості люди.
Із 5 грудня дивіться на сайті Радіо Свобода. Розвал СРСР 20 років тому.
І на сам кінець «Свободи сьогодні» новини культури. Чому українці не бачать польських фільмів, а поляки – українських? Це питання вирішили українські і польські режисери Михайло Іллєнко та Андрій Кембінський, які започаткували кінофестиваль «Бо». 10 польських стрічок і кілька документальних у листопаді вже побачили глядачі у Луцьку та Тернополі. А сьогодні мандрівний кінофестиваль приїхав до Львова, а в грудні помандрує до Києва, розповідає Галина Терещук.
Бо ми любимо Україну, бо ми любимо Польщу, бо ми любимо кіно, бо так є. Цей ряд можна продовжити, бо кіно вічне, і таки народився кінофестиваль з назвою «Бо». Польський інститут кіномистецтва допоміг з фінансуванням. Програма мандрівного кінофестивалю, який триватиме у Львові до 4 грудня, насичена. Львів'яни побачать романтичну комедію Філіпа Байона «Дівочі обітниці», фільм, який у Польщі став хітом і який переглянули понад мільйон глядачів. Комедію про досить драматичні події минулого століття, операція «Донай», найкращий фільм фестивалю польських художніх фільмів, режисер Раяна Блонські «Ружичка». Сьогодні польське кіно переживає час розвитку. У рік за підтримки держави виходить близько 20 художніх фільмів. Чимало молодих режисерів вкладають у свої стрічки власні кошти, шукають меценатів. А тому, каже режисер Андрій Кемпінський, важливо, щоб з польськими фільмами знайомилися саме українські глядачі. Фестиваль демонструє фільми двох режисерських шкіл – комуністичних часів і сучасних режисерів. Тому глядачам буде цікаво порівняти режисерське бачення. Тим часом польський режисер і журналіст Андрій Кемпінський не розуміє, чому в Україні кіномистецтво перебуває в занедбаній ситуації, чому панує засилля російського та американського кіна.
Але власне цього не розуміємо, длачого.
Але, власне, не розумію, чому немає українських фільмів, бо я бачу, що люди ходять у театри, як люди реагують на вистави. Є публіка, таке враження, що хтось дбає, щоб не було українського фільму, щоб та частина елементу народної культури не розвивалась. Щось діється дивного, що не розвивається. називається українське кіно. Якщо міністерство не дає грошей на українські фільми, то це є свідома політика.
Якби не була загосподарована, правда?
Наступного року, сподіваються організатори, польська студія «Бо» і київська студія «Батискаф», мандрівний фестиваль привезе у Польщу українські фільми. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч, а відразу після оголошення в ефір вийде «Європейська свобода». Не пропустіть!
Ранкова свобода – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.